วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับขอหยิบเรื่องของกระบวนการสร้างคอนเทนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าก็มีคนถามเหมือนกันนะฮะในเรื่องของการสร้างคอนเทนต์การสร้างเพจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือคนที่เป็นครีเอเตอร์หรือคนจะขายของเนี่ยมันมีแนวทางในการสร้างคอนเทนต์แบบไหนบ้างเพื่อให้เราเห็นภาพนะฮะแล้วก็หลายคนบอกว่าอุ๊ยอยากเป็นแบบ PH7V อะไรเงี้ยนะครับก็ถามว่าทำยากไหมผมบอกก็ยากนะฮะแต่ถ้าเป็นแล้วมันก็ปังเลยเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เราก็เลยต้องอธิบายให้กับคนที่อยากจะเป็นนักสร้างคอนเทนต์ก่อนนะครับเวลาสร้างคอนเทนต์เนี่ยเอาจริงๆถ้าเราใช้ทฤษฎีที่เขามักจะใช้กันนะครับทฤษฎีที่แบบว่าแพร่หลายนะฮะเขาจะแบ่งการสร้างคอนเทนต์ออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับเป็น2ประเภทใหญ่ๆนั่นเองประเภทแรกเนี่ยนะครับคือประเภทที่เรียกว่าออริจินอลนะครับถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนในซีรีส์ใน Netflix หรือใน HBO เนี่ยนะครับกูจะเห็นว่าซีรีส์ของ Netflix และ HBO จะมี2ประเภทก็คือประเภทที่Netflix เนี่ยลงทุนสร้างเองนะครับก็เป็นซีรีส์ที่เขาจ่ายเงินนะครับสร้างออริจินอลคอนเทนต์นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับซีรีส์ที่เขาไปซื้อมานะฮะซึ่งตรงนี้ถามว่าออริจินอลแปลว่าอะไรข้อดีครับไม่ใครมีคือเขามีคนเดียวนะคือเขามีคนเดียวยกเว้นคนอื่นจะยอมมาซื้อต่อนะครับเพราะฉะนั้นความออริจินอลเนี่ยแน่นอนครับคือมันมีความเป็นต้นฉบับสูงนะครับมันเป็นเรื่องที่ไม่มีคนลอกเลียนแบบเพราะว่ามันเรียนแบบยากนะฮะมันเป็นงานที่มีความโดดเด่นในตัวเองสดใหม่นะครับแต่ถามว่ามีความเสี่ยงไหมผมบอกมีความเสี่ยงสูงนะเพราะเราก็รู้ครับว่าในซีรีส์ Netflix เนี่ยนะครับมันจะมีซีรีส์ออริจินอลนะครับที่ดีมากๆและมีอันที่แปลกเพราะว่ามันเป็นของใหม่มันเป็นของใหม่เป็นของที่ไม่เคยมีใครทำเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่ามันจะถูกปากทุกคนนะฮะคือพอเป็นของที่ไม่เคยมีใครทำเนี่ยมันมีความเสี่ยงเหมือนกันที่มันอาจจะเวิร์กและมันจะไม่เวิร์กนะฮะเพราะฉะนั้นนี่งานออริจินอลก็จะมีความเสี่ยงอย่างนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์ในแง่ของพวกครีเอเตอร์ต่างๆไปงานทำออริจินอลคือเขาจะหาวิธีว่าเอ๊ะแล้วฉันจะทำคอนเทนต์อะไรฉันจะเล่าอย่างไรเพื่อให้มันโดดเด่นนะครับแน่นอนงานของพวกPH7Vงานของพวกเสือร้องไห้อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นงานที่แบบมีความครีเอทีฟสูงนะครับและมันแลกมาพร้อมกับว่าถ้ามันโดนมันโดนเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่โดนมันก็จะมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดเป็นพวกของการขายของหรือเพจธุรกิจนะครับงานออริจินอลก็คือพวกงานโฆษณานั่นแหละที่เราจะต้องหาวิธีการนำเสนอสินค้าที่ไม่เหมือนใครนำเสนอสินค้าหรือการหาอะไรบางอย่างที่มีเอกลักษณ์และถ่ายทอดออกมาให้ได้นะครับซึ่งถ้าคำโดนนะครับมันก็จะเกิด impact ในการตลาดทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดแป๊กมันก็จะแป๊กไปด้วยเหมือนกันนะครับอันนั้นก็ให้เห็นภาพของงานออริจินอลนะครับแต่งานอีกแบบหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นงานที่เห็นเยอะมากในยุคดิจิตอลเนี่ยคืองานที่เราเรียกว่าคิวเรตนะครับคิวเรตคือหมายความว่าตัวผู้ทำคอนเทนต์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนผลิตเนื้อหา 100% ด้วยตัวเองนะฮะคือหมายความว่าไอ้ตัวข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยนะครับตัวผู้ผลิตคอนเทนต์เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาหมายความคือฉันไม่ได้เป็นคนเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาฉันไม่ได้เป็นคนเขียนนิยายเรื่องนี้ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนทฤษฎีอันนี้มาฉันไม่ได้เป็นคนสร้างองค์ความรู้นี้ขึ้นมาแต่ฉันไปรวบรวมมานะครับไปรวบรวมมาหรือไปคัดสรรมาจากข้อมูลต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานั่นเองซึ่งคนพวกนี้จะทำหน้าที่ในการที่จะไปดูว่านะครับถ้าหากเราจะโฟกัสในประเด็นนี้ปุ๊บเนี่ยมีเรื่องราวอะไรน่าสนใจบ้างใช่ไหมครับเขาก็จะไปตามแสวงหามาไว้นะครับอาจจะแบบว่าเอ้ยถ้าเกิดเราเป็นเพจว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์การเขียนนะครับเราไปหาพวกเทคนิคการวาดรูปต่างๆไปรวบรวมข้อมูลพวกนี้มาแล้วก็คัดสรรเพื่อเอามาเผยแพร่นั่นเองถามว่าทำไมคอนเทนต์พวกนี้ถึงได้รับการแพร่หลายมากในยุคดิจิตอลเพราะว่าเพจและโซเชียลต่างๆพวกนี้นะครับมันจะเป็นต้องมีคอนเทนต์หล่อเลี้ยงนะฮะซึ่งคอนเทนต์หล่อเลี้ยงปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถคิดงานออริจินอลทุกวันมันค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะหาพวกคอนเทนต์ที่เป็นคิวเรตซึ่งใช้ต้นทุนน้อยกว่านะครับต้นทุนในเรื่องของการผลิตนะครับเพราะว่าเนื้อหามันมีอยู่แล้วนะครับคุณแค่หาเนื้อหามาแล้วก็เอามาเผยแพร่นั่นเองใช่ไหมครับไม่ต้องคิดขึ้นมาใหม่หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นงานคิวเรตก็เลยจะเป็นคอนเทนต์ที่จะใช้เยอะนั่นเองแล้วก็พวกคอนเทนต์อีดิเตอร์หลายๆคนก็จะทำงานตรงนี้แหละครับก็คือเช่นเพจเครื่องสำอางก็จะไปหาวิธีการแต่งหน้านะครับไปรวบรวมแล้วก็คัดสรรนะครับวิธีการแต่งหน้าน่าสนใจนะครับวิธีการดูแลผิวหน้าต่างๆถ้าเป็นเพจว่าด้วยเรื่องของการออกกำลังกายนะครับเป็นเช่นขายฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็จะบอกเรื่องเทคนิคการออกกำลังกายเรื่องของวิธีการดูแลตัวเองต่างๆไปคือมันเป็นคอนเทนต์ที่สามารถเอาไว้คุยกับคนกลุ่มเป้าหมายได้ตลอดเวลาทุกๆวันนะ ครับแล้วก็ในโซเชียลเองเนี่ยก็จะชอบคอนเทนต์พวกนี้มากเพราะมันเป็นคอนเทนต์ที่เรียกว่า engaging engaging คือมันเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับพวกเขาแล้วเขาก็สามารถที่จะเสพได้อยู่เรื่อยๆนั่นเองซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกับพวกคอนเทนต์ที่ขายของจะจัดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในยุคนึงก็จะมีคนทำหน้าที่นี่เรียกว่า content curator นะครับ content curator คือการดูว่าถ้าแบรนด์เราเป็นแบบนี้ปุ๊บเราควรจะคัดสรรคอนเทนต์แบบไหนมานำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าคุณก็คงไม่มีแรงไปทำหนังโฆษณาทุกๆวันนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นภาพนะฮะแล้วตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะมีเพจหลายๆเพจนะครับที่เป็นสื่อและทำหน้าที่เป็นคอนเทนต์คิวเรเตอร์ก็คือเช่นเราไปรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือฉันอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้ตัวเอง 100% ก็ได้แต่ฉันไปรวบรวมและคัดสรรมานะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ทำกันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วสมัยก่อนมันก็จะมีพวกแมกกาซีนหรือนิตยสารต่างๆที่บางคนก็คือเป็นรวบรวมประเด็นอะไรมาเป็นสำคัญใช่ไหมครับอันนั้นก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการคิวเรตคอนเทนต์ด้วยนะครับอย่างนัทพัฒน์คอมเพจของผมเองถามว่าผมคิวเรตไหมมีครับเพราะว่าผมก็ไปรวบรวมคอนเทนต์ว่าด้วยเรื่องของธุรกิจและการตลาดมาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับถามว่าผมเป็นคนสร้างทฤษฎีพวกนี้ไหมไม่ใช่ครับผมก็แค่อ่านมาผมไปเจอมาแล้วผมก็คิดว่าน่าสนใจผมก็เลยหยิบมาเล่านะครับแต่ทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะแล้วมันมีตรงกลางของสองนี้ไหมบอกก็ใช่เหมือนกันฮะคือถ้าเกิดเรามองในขั้วนะครับเขาบอกว่าออริจินอลเนี่ยมันคือแบบสุดโต่งไปเลยคือฉันสร้างอะไรใหม่สุดๆใช่ไหมครับส่วนคิวเลตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความเป็นครีเอทีฟเข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะจืดมากๆเพราะมันก็เหมือนเปเปอร์เอาคือคิดง่ายๆฮะมันเหมือนกับเอาตัดหนังสือมาหนังสือพิมพ์ตัดแปะนะฮะคือมันก็มีแค่ข้อมูลซึ่งมันจะดูไม่น่าสนใจแล้วดูจะแห้งมากมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าออริจินอลคิวเลตนะครับออริจินอลคิวเลตคือการที่ผู้สร้างคอนเทนต์เนี่ยทำการรวบรวมคอนเทนต์นั่นแหละนะครับคือคิวเรตมานะครับคัดสรรมาและใส่ความเป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ตัวเองนะออริจินอลเช่นวิธีการเล่าเรื่องนะครับสตอรี่เทลลิ่งการใส่ดีไซน์นะครับการใส่เรื่องของพวกแบรนดิ้งต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งใส่ความเป็นออริจินอลมากเท่าไหร่มันก็จะทำให้คอนเทนต์เนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้นเท่านั้นเช่นวิธีการเล่าภาษาที่เล่านะครับมุกหรือแนวทางในการเล่านำเสนอเป็นต้นใช่ไหมซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกันก็ได้แต่ว่านำเสนอคนละแบบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบแห้งๆนะฮะบางคนก็จะบอกว่าเทคเหมือนกันแค่เอาไปใส่เทมเพลตที่ไม่เหมือนกันเช่นใส่ฟอนต์หรือใส่สีซึ่งอันนี้ค่ะว่าเป็นออริจินอลคิวเรตไหมไม่ผิดนะครับก็เรียกว่าออริจินอลคิวเรตคือเราใส่ดีไซน์เข้าไปแต่ดีไซน์นั้นอาจจะไม่ได้สร้างความแตกต่างมากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นแนวทางที่เขาอธิบายกันว่าปัจจุบันเนี่ยคุณก็จะเจอคอนเทนต์อยู่ประมาณนี้แหละนะครับมีออริจินอลนะครับแล้วก็คิวเรตแล้วก็หาตรงกลางก็คือตัวออริจินอลคิวเรตนั่นเองนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ผสมผสานกันนั่นก็คือทฤษฎีที่จะเห็นได้บ่อยนะครับแล้วก็จะได้คุยกันเยอะมากถามว่ามีมากกว่านี้ไหมมันก็มันอยู่ที่นิยามนะครับอย่างเช่นมันก็จะมีการพูดกันว่ามีคอนเทนต์ประเภทที่เราเรียกว่าพาร์ทเนอร์ก็คือเราไม่ทำเองนะครับเรามีคอนเทนต์แล้วเราก็ไปพาร์ทเนอร์กับคนอื่นเพื่อช่วยให้เขาให้เขาช่วยนะครับพอดีให้เขาช่วยทำคอนเทนต์ให้กับเรานะครับตัวอย่างสมมุติผมมีเรื่องของการตลาดที่น่าสนใจนะครับผมก็ไปติดต่อสมมุติน้องวิวพายออฟวิวนะครับบอกว่าวิวช่วยทำคอนเทนต์เรื่องการตลาดอะไรนี้ให้หน่อยเป็นต้นนะครับก็คือแบบผมมีคอนเทนต์ผมมีเนื้อหาแล้วผมเป็นพาร์ทเนอร์ซึ่งพวกเนี้ยบางทีมันก็เป็นแนวทางที่อินฟลูเอนเซอร์นะครับใช้ประกอบอาชีพด้วยเหมือนกันก็คือเขาทำหน้าที่เป็นสตอรี่เทลเลอร์นั่นเองคือเขาไม่ได้มีคอนเทนต์นะครับเขาไม่ได้มีคอนเทนต์นั้นแต่ว่าแบรนด์ต่างๆเนี่ยมีคอนเทนต์มีอินฟอร์เมชันแล้วก็ไปพาร์ทเนอร์กับตัวคิวเรเตอร์ต่างๆนะครับพวกคิวเรเตอร์นะครับเช่นพวกยูทูบเบอร์นะครับบล็อกเกอร์ต่างๆไปช่วยให้เขาเนี่ยนะครับสามารถมีคอนเทนต์แล้วคอนเทนต์เนี่ยมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มคนดูอีกทีนึงได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นการสปอนเซอร์อะไรอันนี้ก็แล้วแต่นั่นก็เป็นอีกแนวทางนึงที่เราจะเห็นกันในยุคปัจจุบันด้วยนะฮะนอกจากนั้นยังมีแนวทางอีกเยอะๆมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามผมแล้วนะครับแนวทางที่น่าจะเป็นทฤษฎีพื้นฐานเลยก็คือเรื่องออริจินอลกับคิวเรตนี่แหละนะครับก็หวังว่านะครับจะทำให้หลายๆคนเนี่ยพอเห็นภาพมากขึ้นว่าปัจจุบันเนี่ยการทำคอนเทนต์มีแนวทางแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็คุณควรจะโฟกัสอันไหนไม่มีอันไหนผิดอันไหนถูกนะฮะมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างเช่นความถี่ในการผลิตเรื่องของจุดประสงค์นะครับศักยภาพของทีมด้วยนะครับเพราะว่าคุณก็จะพบว่าการคิดอะไรก็ตามที่เป็นออริจินอลเนี่ยมันต้องใช้ครีเอทีฟสูงมากนะครับส่วนคนที่ทำงานด้านคิวเรตก็จะเป็นคนอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะหยิบมาเล่าอีกฟังเพิ่มเติมอีกว่าถ้าจะหาคน2ประเภทเนี้ยนะครับเขาก็จะหาคนที่สกิลไม่เหมือนกันเลยนะครับ ครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับว่าด้วยเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ประเภทต่างๆนะครับแนวทางที่ไม่เหมือนกันนั่นเองลองแลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าตอนนี้ของคุณใช้แบบไหนคุณชอบแบบไหนนะครับแล้วก็คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับคอมเมนต์กันมาได้ยินดีรับฟังนะครับผมนี่คือnatapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับติดตามกันได้ทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ทางพอดแคสต์ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วมาติดตามกันเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ